Елдерінде қасиетті Рамазан айы басталды. Ресмилердің хабарлауынша Қазақстан, Йемен, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб әмірліктері, Мысыр, Сирия, Қатар және Кувейт елдерімен Палестина жерлеріндегі мұсылмандар ораза ұстауларын бастаған. Ал Иранда Рамазан айы сейсенбі күні басталады деп хабарланып отыр. Бүгін Қазақстандағы 8000-ға жуық мектепте алғашқы қоңырау соғылды. Мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндер өз өмірлеріндегі тұңғыш сабаққа қатысты. Ресми деректерге сәйкес Қазақстандағы жалпы орта білім мекемелерінің желісіндегі оқу орындарында 2,5 миллионнан астам шәкірт оқып білім алады. Ресей батыстың Грузия басшылығын қолдауды жалғастыра беруі тарихи үндестік қателігі болады деп ескертті. Бұл туралы Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдеді. Бүгін Еуропа одағына мүше 27 елдің жетекшілері Брюссельде кездесіп, Ресейдің Грузиямен соғысынан кейін Мәскеуге қысым жасау жолдарын талқылайды. Лавров сондай-ақ Грузияға қару-жарақ шектеуін енгізуге шақырды. Хабарларға қарағанда Еуропа одағы қазан айының басына дейін Грузияда азаматтық бақылау миссиясын бастамақшы. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Салананың мәлімдеуінше, бұл мәселе жұма күні Францияда басталатын Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің жиынында талқыланбақ. Аталмыш миссия өткен айда Ресей-Грузия күштері арасында болған қақтығысты тоқтатқан бейбіт келісімнің қалай орындалып жатқандығын бақылайтын болады. Ал грузиндер бүгін Ресейдің Грузиямен соғысына байланысты Еуропа одағын Мәскеуге мықты жауап қайтаруға ынталандыру үшін шерулерін бастады. Хабарларға қарағанда наразылық танытушылар ел астанасы Тбилисиде және Грузияның басқа да аймақтарында, сондай-ақ Еуропаның үлкен қалаларында жиналған. Президент Михаил Саакашвили грузиндерді шеруге қатысуға шақырды. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, оңтүстік Осетия дауы барысында Грузия кластерлік бомбаны пайдаланғанын мойындаған. Бұл жөнінде Грузияның қорғаныс министрлігі аталған ұйымға ресми хат жолдаған. Human Rights Watch өткен айдағы қақтығыста Ресейдің де кластерлік бомбаны қолданғандығына бізде дәлел бар дейді. Бірақ Ресей мұны жоққа шығарып отыр. Кластерлік бомбаға тыйым салатын халықаралық конвенцияны мамыр айында 111 ел мақұлдаған болатын. Бірақ оған Ресей мен Грузия қосылмаған тұғын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Густав дауылы Нью-Орлеан қаласына жақындап келе жатқандықтан ақшта 2 миллионға жуық адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Теңіз жағалауындағы мұнай өндеу зауыттары жабылды. Густавтың әлегінен ақш президенті Джордж Буш пен вице-президент Дик Чейни бүгін Миннесота штатында басталуы тиіс республикандықтардың партиясының ұлттық жиынына қатыса алмайтын болды. Ашу ызасы келген тұрғындар Кабулдың шығысында наразылық шарасын өткізді. Олардың айтуынша, ақш жетекшілігіндегі коалиция күштері мен ауған әскерилері рейд барысында бір қарапайым азамат пен оның екі баласын өлтірген. Ауғанстандағы НАТО күштері бұл оқиғаны растай алмады. Қарапайым тұрғындардың қаза болу мәселесі ауғандықтар мен шетел күштері арасында шиеленіс туғызды. Ауған үкіметінің ресмилері шетел күштерін тамыздың аяғында Херат өлкесінде 90-ға жуық қарапайым азаматты өлтірді деп айыптап отыр. Өткен аптада Ауғанстанның оңтүстігінде халықаралық күштер мен ауған әскерилері 220-ден астам бүлікшіні өлтірді. Ақш жетекшілігіндегі коалиция күштерінің хабарлауынша, Хелмонд өлкесіндегі әскери шара бүлікшілер тарапынан бірнеше рет шабуыл жасалған соң басталған. Сангин және Каджаки аудандарындағы шайқастарда халықаралық күштер арасында ешкім зардап шекпеген. Бүгін Ирак күштері Анбар өлкесін өз бақылауына алды. Бұған дейін бұл аймақтағы қауіпсіздікке ақш әскерилері жауапты болып келген еді. Сонымен Ирак күштерінің бақылауына елдегі 18 өлкенің 11-і өтіп отыр. 2003 жылы ақш Иракты басып алған соң Анбар провинциясында бір кездері Ирактың суни тараптары ақш жетекшілігіндегі күштерге қарсы соғысқан болатын. Ресейдің Ингушетия аймағында интернет парақшасының иесі оққа ұшқан соң прокурорлар адам өлтіру бойынша бастапқы тергеуісін ашып отыр. Ресми билікті сынағаны үшін танымал болған интернеттегі ingushetia.ru веб парақшасының иесі Магомед Евлоев жексенбі күні Назран әуежайында полиция тарапынан тұтқындалған соң оққа ұшқан болатын. Адам құқығын қорғаушылар Евлоевтің өліміне байланысты тергеуісін мұқият жүргізуге шақырып отыр. 2003 жылы ақш Иракты басып алғаннан кейін алғашқы рет Бағдаттағы Бахрайн елшісі тағайындалып отыр. Патша Хамат бұл лауазымға бұдан бұрын Нью-Йорктегі Біріккен ұлттар ұйымында қызмет атқарған дипломат Салах Әл-Мәлкиді таңдады. Ақш суни тарап үкіметтерін Бағдатпен дипломатиялық қарым-қатынас жасап, Ирак үкіметіне көмектесуге шақыруда. Боливия президенті Эво Моралес бүгін Техранға келді. Екі күндік сапары барысында ол Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен кездесіп, ирандық инвестиция мәселесін талқыламақшы.